Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរអំពីអតីតជនភៀសខ្លួនរកឃើញជីវិតតាមសាសនាព្រះគ្រីស្ទនៅលើទឹកដីអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបន្តប្រួយបារម្ភអំពីសំណងខណៈរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនបើកការដ្ឋានប្រែកជីកហ្វូណនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ Chinatown នៅហ្សាកាតាមានអាជីវកម្មទំនើបនិងប្រពៃណីលាយឡំគ្នាអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល45ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានភៀសខ្លួនចោលមាតុភូមិដោយចំនួនយ៉ាងច្រើនទៅរស់នៅតាមប្រទេសនានាបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីអបអរទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកឆ្នាំនេះវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ភារអតីតជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនេះលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA បានសម្ភារលោក Samuel Nuon គ្រូកងវិលចូលនិវត្តអំពីដំណើរជីវិតរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Samuel សរសើរសេរីភាពដែលលោកទទួលបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ថាលោកទទួលបានជីវិតប្រកបដោយពរជ័យពីសាសនាគ្រឹះដែលលោកបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទេវៈវិទូសាមញ្ញលនួន
បាទអរគុណ
សូមអរគុណលោកច័ន្ទដែលជួយចូលមកដល់កន្លែងខាង VOA នៅពេលនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តកតូននឹងប្រធានបទខួបលើកទី45នៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែការពិតទៅលោកបណ្ឌិតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយូរជាងគេយូរជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែដោយសារនេះជាខួបចិត្តខ្ញុំក៏អញ្ជើញលោកមកចែករំលែកដូចនេះលោកសំញាលអាចបញ្ជាក់បានថាអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរហើយមូលហេតុនេះបានចាក់ចែងពីប្រទេសកាណងបាទ
អរគុណលោកកំសែងជាឯកសិទ្ធិនិងកិត្តិយសធំណាស់ខ្ញុំបានចូលមកស្ទូឌីយោនេះគឺជាង5ទសវត្សរ៍ហើយគេទៅវា53ឆ្នាំខ្ញុំមកតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលគេលើកទង្គិចសនៅបៃលិនខ្ញុំចេញតាមបៃលិនហើយខ្ញុំមកគឿងនៅជំរំផែ3ខែមកតាមយន្តហោះទៅហានអាមេរិកគេដឹកមកហើយមកដល់សហរដ្ឋមុនបងគឺចូលនៅរដ្ឋអាកានសានៅ Fort Chaffee អាកានសាដែលជំរំតាហានធំគេទទួលជនភៀសខ្លួនប្រហែល 50,000 នាក់ទាំងតាហានទាំងពួកលាវពួកវៀតណាមហើយខ្មែរយើងមកថៃថ្ងៃក្រោយដែល17មេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹង
សូមអរគុណលោកដែលបានរៀបរាប់ពីការអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេពេលមកដល់អាមេរិកដំបូងនោះគឺថាអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមដែលលោកជួបប្រទះនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
គឺរំភើបអស់យ៉ាងញាប់ញ័រចុះមកគឺអាកាសធាតុប្រែម្ដងគឺត្រជាក់នៅ Fort Chaffee ហ្នឹងមានកំហើញមុនដំបូងឃើញស្នូធ្លាក់រយរយដោយតែតកកជើងឈូសអញ្ចឹងណាហើយនាំគ្នាសប្បាយខ្ញុំនេះអោបហើយនៅជំរុញឆាប់ឆតហ្វាយឌីនឹងជាកន្លែងដែលគេធ្វើ orientation អប់រំមុននឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ទៅ sponsor នឹងគេរៀនឲ្យរៀនសូត្រតាំងពីរៀនបើកឡានខ្ញុំនឹកចាំអង្គុយមកកន្លែងគេហៅរៀនបើកឡាន simulation ហើយរៀនភាសារៀនអីគ្រប់សពទាំងអស់គឺយើងត្រៀមខ្លួននឹងចេញទៅនៅជាមួយផ្ទះ sponsor
លោកបណ្ឌិតសំញ្ញានួនអាចបញ្ជាក់បានទេថាលោកមកមុនគេមុនឯងគឺបានន័យថាក្រោយពីរ រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ចាញ់សង្គ្រាមនឹងខ្មែរក្រហមគេបានយកលោកមកតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកបានដឹងខ្លួនមុនរហូតដល់ចាក់ចេញមុនគេមុនឯងទេបាទ
ខ្ញុំមិនជាដឹងខ្លួនអ្វីទេប៉ុន្តែដល់ជំរំថៃនេះគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំបែកស្រុកទេហើយគឺថាដោយសត្វស្លាប់ដែរហើយចេញពីទនុមមិនដឹងថានឹងបានត្រឡប់ចូលមានទុពភូមិថ្ងៃណាវិញទេព្រោះតែខ្ញុំសង្កេតឃើញមានលោកម្នាក់គាត់ខ្ពស់ដោយលោក Billy Graham ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកគ្រីស្ទៀនគាត់ចូលមកគាត់ជំរុំរាល់ថ្ងៃហើយគាត់នាំមហូបអាហារជួយយើងខ្ញុំចេះពិចារណាហេតុអ្វីមានអ្នកមកជួយយើងអញ្ចឹងរហូតដល់ខ្ញុំមកអាមេរិកទៀតខ្ញុំទៅកាន់ព្រះវិហារហើយខ្ញុំពិចារណាឃើញថានៅស្រុកអាមេរិកនេះយើងមានជំនឿហើយតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមានសេរីភាពជឿច្បាស់ណាស់នៅព្រះដែលរៀបចំទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ដូច្នេះតើពាក្យថាសេរីភាពមានន័យអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់រូបលោកនៅក្នុងខូបលើកឆ្នាំនេះគឺប្រធានបទសំខាន់គឺទៅលើសេរីភាពអញ្ចឹងតើលោកអាចឲ្យនិយមន័យយ៉ាងម៉េចដែរពាក្យថាសេរីភាពផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបាទ
បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំតាមជំនឿហើយនឹងយោងតាមបទកវីនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលស្គាល់សេចក្តីពិតនឹងនាំឲ្យអ្នកបានជឿពិតប្រាកដអ្នកនឹងមានសេរីពិតបរិបូរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺខ្ញុំថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺអ្វីដែល real life គឺយើងត្រូវមានសេរីភាពបរិបូរណ៍ដូចខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែងច្បាស់សេរីភាពនឹងគឺគ្មាននរណានៅក្រោមមេឃលើដីនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ grand peace មកអានេះ liberty នឹងគឺច្បាស់លាស់ហ្នឹង
សូមអរគុណលោកចាងតាំងពីមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាតើមានបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្លះដែរបាទ
បាទអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅតែនឹកអាឡ័យខ្ញុំមកក្នុង40ឆ្នាំមុនបងខ្ញុំយកសំឃើញអាក្រក់ច្រើនណាស់គឺថាដូចជាខ្មែរក្រហមដេញចាប់ស្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយថ្ងៃមួយបកូណាកានោះលោកជាសម្ដេចលោកបានរួចចេញពីវាំងមកហើយលោកមកនៅអូតែលធំនៅវ៉ាសិនស៊ីខ្ញុំនាំគ្នាប្រហែល២រាប់ឡាននាំគ្នាទៅជួបហើយរហូតដល់ម៉ោង 3-4 ភ្លឺសម្ដេចម៉ែអ្នកនាងមនិចកានោះដែលលោកបានធ្វើកាហ្វេធ្វើតែជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំជួបសម្ដេចផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ថាបើសម្ដេចលោកចង់បានសេរីភាពសន្តិភាពបរិបូរណ៍នៃប្រទេសជាតិយើងវិញសូមអធិដ្ឋានសម្បងសេរងទៅព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសន្តិភាពពិតប្រាកដលោកនឹងចាត់ចែងរៀបចំប្រទេសយើងឲ្យបានសន្តិភាពបរិបូរណ៍បើសម្ដេចលោកមានបន្ទូលមកប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់លោកកុំភ័យព្រួយសោះឡើយប្រទេសយើងនឹងសានត្រានឆ្នាំ82នេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់សាសនាគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់បិទបាំងទេគឺយើងមានសេរីភាពបរិបូរណ៍ខ្ញុំរហូតដល់សប្តាហ៍គ្រប់សាសនាទាំងអស់បានមាននៅបន្ទូលទៅទាំងប្រទេសកម្ពុជា
លោកអាចពិចារណាបានទេថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយការងារការទទួលរបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្កលក្ខណៈឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ជនភៀសខ្លួនមករករស់នៅលើទឹកដីគេនេះគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំតាំងពីអើយមកយើងចូលមកគឺយើងចូលតាមលក្ខណៈតាមច្បាប់វាសម្ងៃយើងដឹងហើយវាបញ្ហាដែលជនភៀសខ្លួនខ្លះចូលលួចចូលមកវាខុសច្បាប់អីចឹងប៉ុន្តែភ្នាក់ដែលដូណាល់ត្រាំក៏បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា welcome anyone come legally ដូច្នេះជំនន់យើងមកនេះគឺមានអង្គការមនុស្សធម៌ទុបដេងតាំងពីអង្គការ Church ជាងគេពួកក្រុម Church នឹងគេជួយទៅនប់បរងល្អណាស់ហើយយើងមិនខ្វល់អ្វីទេជំនន់នោះគឺយើងបបោ
បានមកដល់ពេលនេះក៏ចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតទេវវិទូសំញើនួនបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមានស្រុកកំណើតនៅឯណាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
អូស្រុកកំណើតខ្ញុំអ្នកទលេសាបគឺកំសាត់ម្រងណាខ្ញុំពុកខ្ញុំធ្វើតកាយឈូងធំឲ្យក្រោយមកក៏យើងខាត់ឈូងទៅក៏ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកកុមារកំព្រាពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់ពីអីទៅខ្ញុំមកខំរៀនសូត្រនៅភ្នំពេញស្អីយកខ្ញុំរៀនតាំងពីជាប់បាក់ដុកលីសង់ខាងស្អីក៏ខ្ញុំរៀនព្រោះជំនាន់ហ្នឹងវា free អត់មានយកលុយយកដែរ ខ្ញុំរៀនតាមរងយោវិជ្ជាបណ្ឌិតខាងពេទ្យប៉ុន្តែការកើតមានឡើងគឺបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំទៅរៀនបកគោណាឲ្យយើងទៅរៀននៅពហុបច្ចេកទេសនៅចំការដងហ្នឹងអាមេរិកបានសង់សាលាពហុបច្ចេកទេសហ្នឹងកសិកម្មឲ្យខ្ញុំទៅរៀនខាងបសុពេទ្យបើនៅរឿងក្រោយខ្មែរក្រហមធ្លាក់មកខ្ញុំទៅនៅហូឡង់ប្រហែលជាង3ខែដល់ក្រោយមកខ្ញុំដាក់ឯកសារខ្ញុំនៅហូឡង់ដល់ខ្ញុំមកអាមេរិកមកគេបញ្ជូនឯកសារខ្ញុំពីហូឡង់មកខ្ញុំមកខ្លាចទៅជាអ្នកពិសោធន៍ឆ្នាំពេទ្យជាពិសេសផ្នែកក្រពះបងប្អូនដែលមានភាពតានតឹងស្រេសអីច្រើនឈឺកម្លះឬក្បួយលះលលួយក្រពះហ្នឹងខ្ញុំមកពិសោធន៍ខាងឆ្នាំផ្សះផ្សាក្រពះហ្នឹង
តាមស្ដាប់ទៅលោកសំញ្ញានួនទទួលបានជោគជ័យច្រើនណាក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែភាពជោគជ័យរបស់លោកគឺនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសុបាយបានសុខនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានទទួលនៅក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះតើលោកប៉ះប៉ូវចំពោះការដែលមិនបានទទួលនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរដែលទទួលបាននៅទីនេះនោះ
ខ្ញុំនៅតែអរគុណព្រះពីព្រោះអ្វីៗយើងត្រូវអបដល់ទាំងពឹងទៅលើពីព្រះដែលជាប្រភពដល់យើងមើលមិនឃើញគឺយើងទុកចិត្តនឹងព្រះហើយយើងអ្វីដែលយើងខ្វះខាតទ្រង់នឹងប្រទានមិនខានឲ្យតាមព្រះអង្គសពហឫទ័យដែរបើយើងចេះតែចង់បានតាមចិត្តយើងក៏មិនកើតដែរ
សូមអរគុណច្រើនសំរួលចុងក្រោយដោយសារតែឆ្នាំនេះក៏យើងជាឆ្នាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនភៀសខ្លួនហើយយើងឃើញថានៅជុំវិញពិភពលោកបញ្ហាដែលពលរដ្ឋចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនខ្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនអ្នកខ្លះខ្លាយជាជនភៀសខ្លួនមកដល់ក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះខ្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក៏មានដែរហើយសង្គ្រាមក៏នៅកើតមានឡើងដូច្នេះតើក្នុងនាមជាអ្នកបដិសាសនាផងជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជាជនភៀសខ្លួនខ្លួនឯងផងតើលោកគ្រូសំញ្ញានួនមានអ្វីជាសារចុងក្រោយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋពិភពលោកនេះបាទ
បាទខ្ញុំមានជំនឿទុកចិត្តយ៉ាងត្រង់ព្រះអង្គដែលបីព្រះអង្គយើងជឿគឺព្រះវរបិតាគឺព្រះអង្គជាអ្នកការពារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺប្រៀបដូចជាបុត្រាគឺព្រះអង្គជាព្រះនិស្សិតស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បានព្រះអង្គយាងមកសកលលើឈើឆ្កាងហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងឯងជាជនភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅគេដូចថាទ្រង់បាត់ពិសោធន៍មកជីវិតព្រះអង្គគឺជាជនភៀសខ្លួនហើយព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាប្រោះប្រណីយើងសង្គ្រោះយើងឲ្យទៅនៅឋានមួយគេហៅថាឋានបរមសុខពីព្រោះឋានដែលយើងនៅសពថ្ងៃគ្រប់កន្លែងមានតែចម្បាំងរាំងជល់អត់ឃ្លានគឺគ្មានទេសេចក្តីសុខសន្តិភាពគឺមានតែយើងជំនឿជឿនៅលើព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
បាទសូមអរគុណលោកទេវបណ្ឌិតសំណែននួនដែលជាឱកាសនេះចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA និងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងទិវាដ៏សំខាន់នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលា
ថ្ងៃសម្ពោធជាផ្លូវការនៃគម្រោងប្រជិច Funon នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់ប្រៃតាកាវដែលជាទីចាប់ផ្ដើមសាងសង់ប្រជិចបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេខណៈកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមើលព័ត៌មាននៃការដោះស្រាយសំណងនៃផលប៉ះពាល់ដែលពួកគេមិនមានព័ត៌មានអ្វីឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបើកយុទ្ធនាការរាប់ថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីក Funon តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរព្រែកជីកកាន់តែបង្ហាញក្តីសោកសៅនិងព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនាពេលខាងមុខនៅចំណុចត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយជាង30គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញគ្រឿងចក្រត្រូវបានរៀបចំដាក់តាំងជាបណ្ដើរបណ្ដើរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរដាក់បោះបង្គោលកំណត់ទំហំព្រៃជីកដែលមានទទឹងមុខកាត់100ម៉ែត្រហើយអាជ្ញាធរក៏បានហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅជួបប្រជុំឬផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រៃជីកដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងពន្យល់បើកការដ្ឋានឲ្យបានឆាប់បំផុត ស្ត្រីវ័យ52ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះឈើរបស់ខ្លួនក្នុងភូមិព្រៃតាកៅឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20ម៉ែត្រពីមាត់ព្រៃតាកៅនិងស្ថិតនៅក្បែរការដ្ឋានសាងសង់អ្នកស្រីអិនកូលីនរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីអ្នកស្រីដឹងអំពីគម្រោងព្រៃជីកមួយនេះនឹងបើកការដ្ឋាននាថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការបាត់បង់ទីជម្រកប្រសិនបើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីពិតជារងផលប៉ះពាល់មែននោះ
ពេលខ្លះទៅដេកគិតទៅដេកអត់លក់ក៏មានជុំអញមក2ដបដល់ខ្លួនហ្នឹងដេកអត់លក់ចេះគិតវែងឆ្ងាយអីចឹងទៅដេកអត់លក់
អ្នកស្រីរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីបានមករស់នៅភូមិនេះក្នុងឆ្នាំ1998ដោយដីរបស់អ្នកស្រីមានទទឹង11ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ14ម៉ែត្រហើយដីនោះមានត្រឹមតែបង្កាន់ដៃទទួលស្គាល់ត្រឹមភូមិឃុំតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកស្រីមិនជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីផលប៉ះពាល់និងការផ្ដល់សំណងសមរម្យដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចមានទីលំនៅសមរម្យ
អត់ទាន់មានលុយចំណាំងអីផងហើយมันជំទាស់ទេបើលោកត្រូវការតែសុំឲ្យតែបានដីបានផ្ទះនៅមកសំរុំវិញទៅអាចស៊ីឈ្នួលគេធម្មតាវិញទៅព្រោះថ្ងៃខ្ញុំស៊ីឈ្នួលគេបានមិនរស់មិនរស់ទេ
បាទតាមស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូន4នាក់រូបនេះអញ្ញាធម្មដាលហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជុំជជែកគ្នាឡើយបាទតាមការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលគម្រោងព្រៃជីកនេះនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1500ខ្នងស្ពានចំនួន3កន្លែងរួមចាក់ចំនួន1ដីស្រែជិត30000ហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីអិនកូលីនគឺអ្នកស្រីសុករ៉េតដែលរស់នៅផ្ទះថ្មបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយពីធនាគារយកមកធ្វើផ្ទះថ្មនេះហើយទើបរស់នៅបានប្រមាណ1ឆ្នាំ
ហើយបើមិនបានសម្រាប់មកវិញហ្នឹងបានអីទិញផ្ទះហើយទិញដីនៅវាអស់ហើយប៉ិនលឺពួកចាមអារាមគេនិយាយថ្ងៃមុនអ្នកមកពីពេញណាតាមហ្នឹងគេថាអំអញមិនបាច់ភ័យទេផ្ទះនៅហ្នឹងគេទូកឆាយក៏មានគេធ្វើសម្ដេចធ្វើផ្ទះឲ្យនៅដែរបានដូចគេនិយាយពាក្យគេនិយាយខ្ញុំអរណាស់អោពាកសម្ដេចនិយាយចឹងអោបានអោហើយនៅមកផ្លូវទីខ្លាយតាពាកចាមរាតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរស់នៅជិតព្រៃតាកៅនោះក៏សំណុំពររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងសម្រម្យដល់ពួកគេផងដែរខណៈពួកគេកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំព័ត៌មាននិងរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានដំណឹងអំពីផលប៉ះពាល់និងសំណងនានានៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការអ្នកស្រីមួនម៉ាច់អាយុ30ឆ្នាំដែលរស់នៅជិតព្រៃតាកៅដែរនោះប្រាប់ VOA ថា
តែឃើញថាបើជីកទៅអញ្ចឹងស្អាតក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដីវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងចាចេះប៉ះពាល់ដីច្រើនបើនៅគេបើគាត់សងមករៀងគាត់មកទៅក៏ធូរបានលុយកាក់ឯងធ្វើផ្ទះថ្មីអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលបានសាងសង់ផ្ទះសង្កសីនៅលើមកព្រៃតាកៅរយៈពេលប្រមាណ15ឆ្នាំលោកលេងសក់បានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា
ការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងក៏អត់ទាន់និយាយថាអីផងអត់មានប្រាប់ថាឲ្យសំណងឲ្យអីណាព្រោះខ្ញុំនេះខ្ញុំនៅមាត់ព្រែកទេវាឲ្យដីដីថារបៀបថាចំណៃព្រែករបស់រដ្ឋចឹងនិយាយចឹងណាបើសិនណាជារដ្ឋមានដីម្ដុំឲ្យខ្ញុំនៅក៏ខ្ញុំអោណាចឹងនិយាយចឹងបើថាមានលុយកាក់យុទ្ធរំសំរុំក៏បានណាខ្ញុំមានចំទោះរឿងគម្រោងជីកព្រែកនេះទេ
លោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រាប់ VOA ថាយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកបញ្ជាក់ជាអសតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំពោះតនន័យផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋអន្តរក្រសួងកំពុងសិក្សាជាក់ស្ដែងបន្តនិងដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនៅពេលសិក្សាចប់សពគ្រប់លោកមេសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លីថាយើងមានសមត្ថភាពដែលមានបន្តគណនីយភាពច្បាស់លាស់លោកប្រាប់ឲ្យ VOA សួរទៅមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC វិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលធ្លាប់បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកសម្រុកបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកនីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដាក់ទុនវិនិយោគចំនួន 51% ដែលរួមមានកំពង់ផែស្វាយប្រសេះហានុនិងកំពង់ផែភ្នំពេញជាដើមដើម្បីចូលរួមសាងសង់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានឈ្មោះថាសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិន CRBC លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់ចំចំថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាខ្លះទៀតនោះទេដែលបានចូលរួមវិនិយោគគម្រោងមួយនេះលោក Brian Eller អ្នកជំនាញអំពីទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាពេលវេលានៃការបើកការដ្ឋានប្រតិជីនេះធ្វើឡើងចំពេលរដូវភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវាមិនមែនជាពេលវេលាល្អឡើយព្រោះតំបន់នោះអាចងាយនឹងទឹកជន់លោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាតាមពិតទៅពិធីបើកការដ្ឋាននេះនឹងជាការរៀបចំដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនសូវមានខ្លឹមសារឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះការដ្ឋានសាងសង់ចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែសកលភាពការងារធំធំទំនឹងជានឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2025នៅពេលផុតរដូវភ្លៀងគេនិយាយថាដំណើរការអនុម័តក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនសម្រាប់គម្រោងមួយនេះត្រូវបានពន្យារពេលហើយវាអាចនឹងចំណាយរាប់ឆ្នាំទៀតនេះបើតាមលោក Brian Eller លោកបញ្ជាក់ថាប្រាក់កម្ចីពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយនេះក៏អាចមិនទទួលបានការយល់ព្រមដូច្នេះជោគវាសនានៃប្រជាជននៅដីជូននេះនៅតែមានភាពមិនប្រាកដប្រជា VOA មិនតសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន CRBC តាមសារអ៊ីមែលបានឡើយទេ VOA ក៏មិនតសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជានេះបានដែរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាការបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះពេលនេះមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងព្រោះការជីកប្រេកនៅរដូវនេះនឹងត្រូវចំណាយទុនច្រើន
បើយើងចង់បកខំធ្វើយើងត្រូវចំណាយលុយចំណាយទុននឹងដើម្បីបូមទឹកចេញឲ្យដឹងស្រាប់ហ្នឹងប្រេកមួយដែលមានទឹក100ម៉ែត្រហើយចម្រើន5ម៉ែត្រទៅបើទឹកហូរពេញមកអញ្ចឹងត្រូវចំណាយលុយកំបាំងមកសម្រាប់គ្រាន់តែទៅលើការបូមទឹកចេញឲ្យខ្ញុំជឿថាការបូមទឹកនេះវាមិនមែនមិនបានដាក់នៅក្នុងគម្រោងខាងការដែលគ្រោះទុកទេបាទបាទនេះសម្រាប់ការបូមទឹកទ្រង់ទ្រីធំក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងមើលទៅតើបើនេះខ្ញុំគិតថាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងដើម្បីចង់ជំនះនៅមតិមហាជនដែលមានអ្នកខ្លះក៏ប្រឆាំងអ្នកខ្លះក៏គាំទ្រអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាចរិតនយោបាយធម្មតាដែលយើងឃើញពីមុនមកណា
គម្រោងប្រជិកនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងចំណាយទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ $1,700,000,000ដែលជាការវិនិយោគក្នុងទម្រង់ BOT ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដោយផ្លូវលបឿនលើភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែរក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមវិនិយោគត្រូវចំណាយថវិកាដើម្បីសាងសង់ប្រជិកមួយនេះដែលគ្រោងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទាំងនោះនឹងប្រមូលកម្រៃសេវាពីការប្រើប្រាស់ប្រជិកនេះដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានកំណត់រួចត្រូវផ្ទៃអរដ្ឋភិបាលគ្រប់គ្រងបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញរបាយការណ៍នានាអំពីគម្រោងនេះដូចជារបាយការណ៍សិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតូស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយហៅកាត់ថា API ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់តាំងគំនូរប្លង់និងពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់និងការដោះស្រាយសំណងឲ្យបានសមរម្យនិងដំណាលភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានប្រយោជន៍និងរីករាយចូលរួមជាមួយការអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយនេះ
ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអាជ្ញាធរជាតិនិងមូលដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយជាឯកសារផ្លូវការឲ្យដល់ពលរដ្ឋដែលចំគំលូប្លង់នៃការសង់សង់នឹង
ចំណែកលោកហេងកឹមហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលតាមដានគម្រោងប្រជាជនននេះប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានមុនថ្ងៃបើកសម្ពោធការដ្ឋានដើម្បីអាចដឹងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងទំហំនៃការខូចខាតនិងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នានា
បើសិនជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នលោកអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មាននឹងក៏ជាចំណុចមួយដែរគួរតែធ្វើការរៀនសូត្រដែរថាការអភិវឌ្ឍឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ពីជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងគួរតែត្រូវធ្វើបានរៀងលឿនបន្តិចហើយក៏មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យមានការពិគ្រោះអសេសទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទំហំនៃការខូចខាតបាទហើយនឹងជាប្រវត្តិឲ្យបានដឹងឮព័ត៌មានឬក៏ការពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗជាមួយនឹងសហគមន៍រងគ្រោះជាមុនបាទនេះជាអីដែលយើងគួរតែធ្វើ
ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងពន្យល់គម្រោងប្រជាជនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែមពីកម្ពុជានិងស្នើសុំការសិក្សារួមគ្នាលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹកអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអះអាងថាខ្លួនបានទទួលការជំនុំនឹងពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអំពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារនិងសាងសង់ប្រជាជនប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនបានផ្ញើឯកសារអ្វីទៀតឡើយតាមការស្នើសុំរបស់វៀតណាមគម្រោងប្រ ជីកនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនចុះផ្សាយថាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធលោកបញ្ជាក់ថាប្រជិះហ្វូណននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយលើបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំដាលេបលេប VOA
VOA នៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជនអំបូចិនជាច្រើននៅតែរស់នៅនិងធ្វើការនៅតំបន់ Chinatown ក្នុងទីក្រុងនោះក្នុងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកវាគឺជាតំបន់មួយដែលបន្តវិវត្តខណៈហាងចាស់ចាស់ប្រឹងប្រជែងជាមួយនឹងហាងទំនើបថ្មីថ្មីលោកអាហាឌៀនអូតាម៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សាកាតាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅកណ្ដាលតំបន់ Glodok ដែលជា Chinatown ធំបំផុតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្លិនកាហ្វេបានទាក់ទាញមនុស្សជិត100ឆ្នាំមកហើយលោកឌីយ៉ងមីងជូជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីតាមកំណត់ចិនចំនួនទី3ក្នុងគ្រួសារលោកជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេ Coffee S Takini លោកថ្លែងថា
ពីមុនមនុស្សជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនេះផឹកកាហ្វេមានអ្នកចំនួនអ្នកធ្វើការមកផឹកកាហ្វេនិងនិយាយគ្នារាប់ម៉ោងតាំងពីចំនួនចិត្តាខ្ញុំមកម្លេះ
ជនជាចិនធ្វើចំណាក់ស្រុកមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់សតវត្សមកហើយភាគច្រើនមកពីខេត្តហ្វូឈៀននិងគួងដុងមករកស៊ីនិងធ្វើកសិកម្មលោកអាហ្វ្រីឌីប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Indonesia ថ្លែងថា
Kenapa? Karena dari catatan sejarah yang sudah.
Hanawai បានចំពោះគេទៅឥណ្ឌូនេស៊ីតាមប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិចិនជឿថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់មានជីជាតិ
នៅទសវត្ស1600ក្រុមហ៊ុន Dutch East India បានដាក់អាណានិគមនៅផ្នែកខ្លះនៃឥណ្ឌូនេស៊ីតែគេហៅថាតំបន់ East Indies ក្រោយការប៉ះទង្គិចដ៏ប្រឡាយរវាងពួកហូឡង់និងកម្មករចិននៅក្នុងឆ្នាំ1740ហូឡង់ដាក់កំហិតធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនជាតិចិននេះជាមូលហេតុដែល Chinatown ឈ្មោះ Glodok ត្រូវបានបង្កើតឡើងលោក Johannes Helihanto ប្រធានអង្គការ Indonesian Sinology Forum ថ្លែងថាន
ៅពេលនោះជនជាតិចិនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្រៅសង្កាត់ជនជាតិចិនទេពួកគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរកស៊ីនិងរស់នៅតែក្នុងសង្កាត់នោះប៉ុណ្ណោះ
700ឆ្នាំក្រោយមកអ្វីៗបានប្រែប្រួលតំបន់ Glodok គឺជាសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយនៅហ្សាកាតាជនចំណាក់ស្រុកចិនចំនួនមុនបានក្លាយជាសហគ្រិនដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយចំនួននៅផ្លូវផេនកូរ៉ានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនគឺជាម្ចាស់ហាងដែលលក់របស់របរគ្រប់មុខតាំងពីឱសថបុរាណរហូតដល់បាយមាន់ពួកគេធ្វើដំណើរតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះទៅធ្វើការលោកអាហ្វ្រីឌីថ្លែងថា
Characteristic Breka itu kan tidak jauh dari Niaga
ជនជាតិចិនភាគច្រើនជាអ្នករកស៊ីហើយដោយសារតែការរកស៊ីរបស់ពួកគេបានបង្កើតផ្ទះអាជីវកម្មដែលពួកគេរស់នៅជាន់លើហើយរកស៊ីនៅជាន់ក្រោម
ប៉ុន្តែទំនើបកម្មកំពុងកែប្រែមុខមាត់តំបន់ Chinatown នេះផ្សារទំនើបនិងហាងល្បីៗនានាដូចជា Starbucks កំពុងសាងសង់នៅកណ្ដាលតំបន់ Glodok លោកលីយ៉ងថាវាប៉ះពាល់ដល់ហាងចាស់ៗដូចជាហាងកាហ្វេរបស់លោកជាដើមប៉ុន្តែលោកតាំងចិត្តបន្តអាជីវកម្មជិតមួយសតវត្សរបស់លោកនេះលោកលីយ៉ងថ្លែងថា
យើងខុសពី Starbucks និងហាងកាហ្វេទំនើបផ្សេងទៀតដូច្នេះបើភ្ញៀវនៅតែចូលចិត្តយើងនឹងនៅតែបន្ត
អាញាធរក្រុងនេះបានចាត់ទុក Glodok Chinatown ជាតំបន់គេដំណើរវប្បធម៌មួយខ្លងទ្វារថ្មីមួយទើបបានសាងសង់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2022វាជានិមិត្តរូបនៃភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នៅហ្សាកាតាដើម្បីផ្ដល់តម្លៃដល់អ្វីដែលពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យទីក្រុងនេះក្លាយជាទីក្រុងដូចសពថ្ងៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.